Sveiki, čia buvo savo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Be didesnių išvedžiojimų pačioj pradžioj, bent jau rūpinti savimi tikrai geri vadovai turėtų, man taip atrodo. Aš vis neretai savo klientams sakau, žinot, vadovavimas yra labai vienišų žmonių darbas. Ir kuo aukščiau esi toj, reiškia, laipteliais į viršų, tuo ko gero vienišesnis. Bet apie tai mes dar pašnekėsime su mano svečiu, kuris yra Raimundas Milašiūnas. Ir aš be jokių, nesakysiu, kas jūs toks. Žmonės, jūsų srities, jūs visi ten pažįsta, bet kuriuo atveju, nes esat turbūt vienas ryškiausių Lietuvos žmonių, iš tos srities žmonių. Bet kaip jūs pats save apibūdinat, kas jūs toks?
Nu, aš tai žinau, kad aš ne vadovas, tik tais, vat šitą, tai žinau, nors kažkada buvau vadovas. Jo, teko būti vadovu, bet supratau, kad nesu vadovas. Šiaip esu psichoanalitikas, psichoterapeutas ir mano ta psichoanalizė, iš tikrųjų, kai žmonės pradeda pas mane vaikščioti ir šiek tiek, kurie jau žino, šiek tiek, kas tai yra psichoanalizė ar psichoterapija, jie greit pajunta, kad čia turbūt ne tas, kas yra vadovėliuose parašyta, nes aš iš esmės ateinu iš tos psichoanalizės, kur yra freudiškoji. Bet tai, ką aš darau, tai yra, mes tą vadinam intersubjektyvęją, tai yra truputį kitokia. Jeigu Freudas daugiau kalbėjo apie vieno žmogaus psichologiją ir jo analizę, tai mes kalbam apie dviejų žmonių santykį ir to santykio analizę. Tai iš esmės, tai, ką aš darau, tai yra darbas su žmogum, tai yra gydimas, analizė, pagalba jam susigaudyti savyje, bet tai yra ne tik per jo kažkokio vidinio pasaulio prizmę, bet per mūsų dviejų santykių.
Per jūsų abiejų.
Jo, ir kartu per mano paties kažkokį tai jausminį ryšį su juo ir panašius dalykus. Tai iš esmės aš esu toks. Rašau knygas, dar vienas dalykas.
Dar rašau knygas, 12.
12.
12 knygų.
Šiai dienai 12. Nu, ne vieną mano, aišku, su kolegom.
Bet... Be abejo, bet nuo to nenublanksta jūsų, darbingumo pažymėjimus.
Jo, jis nenublanksta. Nežinau, ar čia gerai, čia plovėčiai.
Aš tikiu, kad tai yra gerai ir aš manau, kad tose knyginose psichologijos srityje rasite daug Raimundo knygų, bet turbūt tai nebus knygos apie tai, kai žmonės supranta, kaip yra populiarioja psichologija, arba ta self-help psichologija daugiau, turbūt ne apie tai. Tai gali populiarioja, kaip aš suprantu, taip pat populiarioja, nuo to nenukenčia, bet ne apie tai. Raimundai, žiūrėkit, aš nebejoju, kad jūs savo klientų tarpe turite pacientų, klientų, beje, vadinat pacientais jos ir klientais?
Aš vadinu pacientais.
Pacientais. Jie žino, kad jūs taip vadinat?
Aš neslėpiu tam jau. Aš niekada tai nėra buvę, kad ateina žmogus, aš sakau, kad gerbiamas pacientė, to niekada nėra buvę, bet iš esmės, jie žino, aš sakau, vat, kiti pacientai, kitas pacientas, arba ten vienas pacientas nori pasikeist laiką, tai jie žino, aš tikrai.
Tai tarp jūsų pacientų nebejotinai yra vadovai kaip kategorija, turbūt, galbūt galėtų būti ir daugiau, bet mes apie tai pašnekėsim, bet man šiuo atveju tarsi įdomus keletas tokių aspektų. Vadovavimas yra realiai psichologiškai labai sunkus užsiėmimas. Pirmiausia, dėl to, kad tai yra užsiėmimas su žmonėmis. Visų pirma, su problemomis, sunkiom problemom, su labai besikeičiančiom situacijom, su kai kuria kažkuria prasme spaudimu iš aplinkos įvairiais įmanomais būdais. Ir šalia to dar ir tiesiog darbas su žmonėm, kurie yra nenuspėjami, kurie yra sunkiai identifikuojami, klasifikuojami ir taip toliau. Ir tai yra psichologiškai labai sunkus darbas. Ateina pas jūs skūstis.
Jo, bet aš žinokit dar galvoju, kad čia dar vienas yra aspektas, kuris turbūt tampa pačiu svarbiausiu. Tai yra darbas ne tik su tai žmonėm, ne tik su ten kažkokia tai įmonė, bet darbas su savim. Tai yra, iš esmės visą laiką, aš įsivaizduoju, vadovas, jisai pastovi yra žmogus, kuris turi galvoti apie save. Ne tik apie to žmonės, na, gerai, jis gali ateiti ir sakyti, man aš turiu ten 500 darbuotojų, bet jis pirmiausia vis tiek turi... Ir aš nebijoju, kad jisai ne tik turi, bet jis ir galvoja, kaip aš atrodo, kaip mane priims, kaip priims ten mano, reiškia, pavaldiniai, kaip priims ten jis kažkokie tai partneriai ar ten konkurentai ir panašiai. Ta prasme, jisai visą laiką turi save kažkur pozicionuoti šitam, reiškia, darbiniai toje aplinkoje, bet kartu jis turi pozicionuoti save ir asmeninėje aplinkoje, nes jisai iš darbo išeina į platesnį tą ratą ir jis pastovi yra dėmesio centre, vat jis sėdi, po prožektoriais, reiškia, ir jį mato šeima, jį mato kolegos, partneriai, kaip aš jau sakiau, konkurentai, žodžiu, visą laiką jis turi būti ir savyje.
Ir čia yra didžiulis spaudimas. Spaudimas
milžiniškas. Taip, aš įsivaizduoju, kad čia, nu, man jis atrodo didesnis, negu kad galvojimas apie kitą. Bet pirmas dalykas, žino, dar yra tas, kad mūsų žmonės nėra įpratę galvoti apie save. ir sakysim, reiškia, kai ateina žmogus iš dalies, bendrai aš meluoju, turbūt sakydamas taip, iš dalies, nes kai žmogus ateina į psichoterapiją pas mane, tai labai dažnai, reiškia, tenka jo visą dėmesį nukelt nuo to, ką vat, jie apie mane pagalvos, bet tiesiog prie to, koks aš esu, kas aš esu. Tai vat, vat šitas dalykas yra be galo sudėtingas. Nes taip, aš suprantu, vadovai gali būti, kad jie tikrai daug galvoja, kaip jis atrodo, ar jis gražus, reiškia, ar jį visi mylės, bet iš tiesų jisai niekada nesusimasto, ką man to reikia ir kas aš čia toks ir koks aš esu.
O kam jam susimastyti? Jam susimastyti apie tai, kodėl aš čia esu, kas aš esu?
Nu, čia yra geras klausimas, bet aš galvoju, jeigu jisai nesusimastys, kas jis yra ir koks jis yra, tai jisai labai greitai prarasta, reiškia, atramą į žemę abiem kojomis ir jisai iš tikrųjų pradės, kaip aš dažnai sakau, užsidės kaukį ir pradės gyventi po kažkokią kaukį ir vieną dieną jis sulūš.
Bet taip ir vyksta. Realiai taip ir vyksta iš tikrųjų.
Tai jeigu kalbėt apie tai, kad jis ateina pas mane į terapiją, tai jau įvyko.
Tai jau įvyko. Jis.
Jo, čia dažniausiai taip ir būna, kad iš tikrųjų jie tada pasirodo.
Kokie simptomai? Kas yra simptomatika, kuri atveda juos pas jūs?
Šiaip tai labai įvairiai. Iš tikrųjų, žinot, kai jis ateina į psichoterapiją, jeigu jis yra motivuotas psichoterapijai, tai jis jau ateina kaip paprastas žmogus, jisai gali ateiti, sėdėti, verkti, bet visai neseniai turėjo žmogų, kuris buvo vadovas. Jau išėjo iš vadovų, nes jis nebepavežė šitą ir jisai atsisėdo pas mane ir tai buvo pirmas mūsų susitikimas ir jisai, nu, nepameluosiu, 10-15 minučių raudojo. Vyras, reiškia, 50 metų, jisai sėdė prieš mane ir jisai verkė ir aš tiesiog leido jam tą padaryti ir jis paskui sako, nesuprantu, niekada to nebuvo. Tai vat tas žmogus, kuris yra motivuotas, jis ateina, jis jau ateina kaip paprastas žmogus, jis gali atsinešti bet ką, jis gali ten atsinešti seksualinius dalykus, gali kažką. Bet labai dažnai būna taip, kad vadovas ateina tarsi ne dėl savo kažkokios problemos, jis ateina, jūs man padėkit susigaudyti, kaip man čia bendrauti su kolegom ar dar su kažkuo, kaip ten kažkokią sėkmę pasiekti didesnį, tai va tada su tokiais yra truputį sunkiau, nes dar reikia pradėti eiti vat, į jo vidinį pasaulį.
O jis ten nenori suleisti
nieko, nenori, ne.
Labai jis, gynybiškai.
Tada, kaukė užsideda ir prieš mane ir jisai, kaip vienas irgi yra vadovas man pasakęs, reiškia, atėjęs į konsultaciją ir pirmas jo sakinys buvo, reiškia, man labai patiko, jisai sako, žinot, aš esu turbūt geresnis psichologas už visus psichologus, nes aš turiu 500 darbuotojų ir aš turiu žinoti kiekvieną iš jų ir jiem vadovauti. Ir tada mano atsakymas buvo, bet aš esu psichiatras. Ir tada atsimenu, jo buvo tokia tyla, pauzė. Tai sako, man reikia psichiatras, sako, jo, panašu, kad tai.
Tai. Labai įdomu, kas toliau.
Bet čia yra konfrontacija, suprantat, kaip yra, kai jeigu jis, aš matau, kad jis iškart gynybiškas, tai vėlgi aš renkuosi, čia jau mano pozicija profesinė, reiškia, aš turiu rinktis, kaip prie jo prieiti, tai kai kuriem aš, jeigu aš matau, kad jis yra neagresyvus, tai tada aš jam leidžiu su to pabūti, gerai, tu pabūk vadovas ir čia prieš mane. Bet jeigu aš matau, kad jis yra agresyvus, aš galiu jį truputį spustelti, kad jisai tą kaukę nusimestų greičiau.
Galų gale, bet kuriuo atveju tai yra daroma jo labui, vardą
jo.
Bet kuriuo atveju jums to 100 metų nereikia. Jo.
Man nervų sistema ramesnė būtų, jeigu tokie neteitų.
Jo, bet kita vertus, mes irgi turbūt žinoma būtų, kad tie, kurie tikrai turėtų ateiti arba jiems būtų naudinga ateiti, jie neateina. Ir jie neatina dėl to, kad jie geresni psichologai už visus psichologus, galbūt dėl to, kad jie tiesiog niekada nemokėjo prašyti pagalbos apskritai, ar ne? Ir vat...
Ir niekad negalvojo, kad galima prašyti, nes žinot, kaip dažniausiai sako, čia vadovas vyras, ypač tas yra labai būdingas bruožas, jisai sako, nu tai aš turiu susitvarkyti, vyras aš ne vyras, eisiu aš čia pas kažkokį, reiškia, pamerkti. Tai iš esmės aš galvoju, kad čia yra didelė bėda, jau čia ne tik vadovo, bet ir vadovo tame tarpe, bet vyrų tai yra ypatingai, kad, reiškia, jeigu man, vat, sakysim, dantis skauda, tai kažkodėl aš einu pas stomatologą, arba apendicitą reikia užsioperuoti, o vat, reiškia, kai mano stogas važiuoja, vadinkim, tai ne, tada aš turiu susitvarkyti. Nu taip.
Bet palaukite, žiūrėkit, va čia yra svarbu, man atrodo, galų gale galbūt kažkuriam iš mūsų žiūrinčiam žmogui dabar ateis galva mintis vis dėlto eiti ir paieškotos pagalbos, bet vat, kai dantys skauda, aišku, kad dantys skauda. Kai ranka ten ar kažką skauda, aišku, kas tai yra. Kai tau blogai ir blogai ilgesnį laiką, ir kas tas yra blogai, tu pats nežinai, nesupranti, ir kad dėl to visi kiti aplinkui kalti, tu atrodo viską daryti teisingai, viską. Vat, kas yra tai, iš ko tu gali suprasti, kad tau yra blogai ir jau galbūt verta pagalvoti apie pagalbą arba nustoti bijoti tos pagalbos?
Šiaip tai aš visą laiką sakyčiau taip, du kriterijai, arba sakykime vienas ir ar antras. Tai diskomfortas man su savimi, kažkas keičiasi, aš blogai miegu, man nuolat skauda galvą, aš nenoriu eiti darbą, aš nenoriu kažko ten, reiškia, susitikti su žmonėm ir panašiai. Ir kitas, arba kitas yra diskomfortas kitiems žmonėms su manim. Aš esu matęs ne vieną situaciją, kai ima keistis darbinė aplinka, darbinė atmosfera ir, sakysim, vadovas pradeda tiesiog terorizuoti savo darbuotojus, jie visi gyvena įtampoj, drebantis ir iš tikrųjų čia yra vienas iš kriterijų, kad nu, tvarkoje reikia kažkaip pasižiūrėti savai ir suprasti, kad gal tau reikia tiesiog pagalbą.
Nu, dar į pirmą atveju aš galiu įsivaizduoti, kad žmogus, kad pats su savim jaučiasi blogai ir pačiam su savim negerai, jis gali pradėti galvoti, jo, turbūt man reikia pagalbos, bet antru atveju, kada jis iš esmės atlieka savo darbą. Jis tiesiog verčia tuos tinginius dirbti labiau, geriau, kažkaip taip teisingiau. Jisgi daro savo darbą.
Jo, visiškai teisingai, bet tik tai, kai jis pradeda, turėtų pradėti jausti, kad tas nieko nepakeičio darbas tik leidžiasi žemyn, tik blogėja, tai matyt, vis dėlto reikia susirūpinti. Ir
čia dėl darbuotojų.
Kas mūsų santykiuose. Jo, bet
čia dėl darbuotojų.
Jis gali tą pasakyti. Taip. Aš sutinku, kad jis gali tą pasakyti, bet žinot, čia vat vėlgi tas pats yra, reiškia, aš ir pacientams sakau, kad reiškia, dviejų žmonių santykis yra visada dviejų žmonių santykis. Tai jeigu, reiškia, jis kaltas, tai tu matyti irgi kaltas, kad jis kaltas, vadinkim taip. Tada aš bent jau už to tašką einu, kad jūs abudu įnešat kažką, tai ir kažkas yra netvarkoje. Jeigu tik tai su tavim daugiau negu vienas žmogus jaučiasi blogai, vadinasi, ir tavo indėlis į tai yra.
Jo, nebejoju. Padėkit man truputėlį, padėkite man galbūt padėti kažkam tai irgi tame tarpe. Mes esam labai gynybiški, labai lengvai pradedame kaltinti aplinkas ir aplinkybės ir kitų žmonės dėl savo ar blogos savijautos, blogos nuotaikos arba nesėkmių, kokios jūs pasitaiko gyvenime. Ir labai sunku yra padaryti tą sprendimą, kad čia yra tavo indėlis. Vat apie tai, kad, pavyzdžiui, čia yra aš irgi prisidėdu prie to, kad mums abiems negerai, ar ne? Kodėl mums taip sunku žengti šitą žingsnį, tą tokios savęs refleksiją arba pažinimo savęs veidrodyje žingsnį? Kodėl žmogui tai yra psichologiškai, tai moksliškai, jeigu norite, arba taip kaip jums ten...
Bet čia labai, labai, iš tikrųjų, klausimas tai sudėtingas, nes tokiu atveju man yra paprasčiausia atsakyti, kiekvienas turi savo priežastį. Bet iš esmės, va, jeigu aš dabar žiūrėčiau į savo patirtį, kiek aš susiduriu su tokiais žmonėm, tai labai dažnas atvejis yra, kai žmogus negavęs refleksijos savo vaikystėje, savo praeityje, iš savo tėvų pirmiausia ir iš kitų žmonių.
Ką reiškia, negalės refleksijos kažkaip padėti?
Jo, aš dabar pasakysiu, bėda yra ta, kad reiškia, kai vaikas auga, jisai turi gauti iš tėvų nuolatinį pripažinimą, kad tu esi fainas, su tavim viskas yra gerai, tu šaunuolis, tu čia labai gerai padarėjai. Mūsų tėvai, nu gal dabar keičiasi situacija, aišku, nauja karta, nauji tėvai, bet mūsų tėvai nėra įpratę pasakyti, reiškia, kad nu, tu pats šauniausias, tu pats fainiausias iš visų, tai nes, nu, tai žinau, kaip sako, nu, tai čia savaime suprantama, jis turi būti geras. Vat jeigu blogai padaro, nu tai mes jį nuprausim tada. Tai vat, suprantat, kai žmogus ateina iš tokios šeimos, kuris vat, tokios stimuliacijos negavęs arba refleksijos, o refleksija tai yra atspindžio, pasakysim paprastai, negavęs atspindžio iš savo tėvų, tai jisai iš tikrųjų labai sudėtingai gali atspindėti ir kitą ir save patį. Save atspindėti, tada pajausti, kad vat, čia aš kažką tai darau, tampa labai sudėtinga ir labai pavojinga pirmiausia. Nes tai yra man nepažįstamas rytis. Jeigu aš to nežinau, tai geriau aš čia iš viso nelysiu ir aš sakysiu, jūs visi atsakingi, jūs visi kalti ir tada aš labai lengvai apkaltinsiu kitus žmonės, bet ne save iš tikrųjų. Tai čia dažniausiai priežastis, bet aišku, kiekvienas gali atsinešti.
Be abejo, aš tikiu, bet žinot, iš kitos pusės aš jau dabar girdžiu savo vidiniuose balsuose, tikiuosi, kad dar ne psichiatrinis atvejis, bet vis dėlto aš girdžiu savo vidiniuose balsuose tokias replikas iš vadovų, kurie daug pasiekė, kurie pasakys, kad palauk, tai aš dėl to ir pasiekiu. Dėl to, kad man reikėjo super pastangų kažką daryti, kad įrodyti, kad parodyti, kad aš kažko vertas, tai man jie išugdė charakterį, valią, ryštą, orientaciją, rezultatą ir dėl to aš esu čia, kur esu, būtent dėl to.
Puiku, viskas gerai. Tai tegul jisai pasiekė, aš tai visai neprieštarauju dėl to, kad jisai pasiekė, bet iš esmės man tada klausimas kyla, na gerai, o daugiau, toliau, darbe tai tu pasiekė, o toliau, kaip tavo santykiai su kitais žmonėm? Kaip tu jautiesi komfortiškai, nekomfortiškai, būdamas, tarkim, kažkokiai tai aplinkoje. Nu, aš suprantu, vėlgi, aš nenoriu suabsoliutinti ir pasakyti visiems, be abejo, šitas yra. Bet, vėlgi, jeigu tas žmogus jau atėjo pas mane, tai aš tada sakyčiau, tai ką tu vyki psichiatro kabinete. Nes aš visą laiką mėgstu pabrėžti, aš esu psichiatras, ne psichologas. Psichoterapeutas, psichoanalitikas plius prie to, bet iš tikrųjų, jeigu žmogus atsidūrė čia, vadinasi, kažkur jis jaučiasi diskomfortiškai.
Na taip, bet žinot, tuose kažkuria prasme, aš vėlgi vedu prie to, kad aš girdžiu, aš sakau, neteko ne vieną kartą, o kai kuriais atvejais ir pačiam apie tai pagalvoti, kad galbūt aš kažką tai padariau dėl to, kad kažkurio momentu man reikėjo kažkur taip, nu, lipti per save, kažką kažkam įrodinėti ir panašiai. Ir gerai, jeigu aš jau atėjau pas jūs, tai aš galiu tą refleksiją gauti, aš galiu tą refleksiją patį save prieš save pastatyti. Ir jau tai yra didelis laimėjimas man pačiam, asmenybinė prasme, aš galiu aukti, aš galiu, reiškia, jausti žymiai geriau. Bet nu, nežinau kiek, reiškia, bet žymiai daugiau, absoliučiai žymiai daugiau žmonių neateis. Kol kas, neatėjo, sakykim, neatėjo.
100%.
Jo. Kaip bus antrau, nežinau, bet neatėjo. Ir vat jie šiandien sėdi, jiems nerimas, jiems blogai. Visi daro ne tai, kaip, ką turėtų daryti. Visi elgis ne taip, kaip turėtų elgtis. Jisai žino, kaip jie turėtų elgtis. Jisai su to blogai. Jisai, nežinau, gal geria, gal, reiškia, ten sportuoja, ačiū Dievui, reiškia. Gal dar kažką daro.
Nu, jeigu nenumiršta, tai čia tas ačiū Dievui irgi yra dar.
Nu taip, jeigu nenumiršta, jo. Tai, bet jisai jaučia tą blogį ir jam tai atrodo normalu. Ir jam tai atrodo, kad taip ir turi būti. Nes tas, tarkim, blogi santykiai šeimoje, nu, kažką reikia aukoti.
Kažką reikia aukoti, jie taip galvoja.
Taip, nes aš tiek turiu, aš turiu, vat, ką aš turiu. O čia, žinai, čia...
Tai suprantat, kaip yra. Tai čia žinokit, vat, yra labai tas toks mano beviltiška profesija psichoterapeuto. Mes niekada nieko negalim pasakyti ar padaryti žmogui, kai jis pats to nenori. Ir vat bėda yra tai, jeigu jis netėjo, tai čia jūs yra teisė, jūs galite ten taip ir galvoti toliau. Bet iš esmės, ta prasme, aš galiu tą pasakyti, kad nu, iš tikrųjų tai nėra gerai. Galima pasiekti tam tikrą, na, sakykime, balansą. Nes mano akim žiūrint, visada yra blogis ne tame, kad jūs kažką lipot per save, kažką pasiekėt, bet tame, kad nebėra balanso, yra vien tik lipimas per save. O kur vat, aš, šeima, santykiai, poilsis ir panašiai. Tai vis tiek jisai turi būti. Tai viskas yra gražu ir aš tikrai galiu suprasti, kad man dabar dalis, reiškia, žiūrinčių pasakys, kad bet čia nesąmonė, nes bet už tai aš gerai gyvenu. Bet aš tada galiu toliau sakyti, kad nu, dar palaukim 5 metus, dar 10 metų ir vis tiek mes kada nors galbūt susitiksim kažkurioje periode.
Aš suprantu jūsų požiūrį, mano požiūrį iš to situacijos yra, kadangi aš esu iš tam tikros, tarsi iš kitos, nu, ne barikadokios būdais pusės, bet iš kitos pusės ir man rūpi. Tai, kad aš žinau, kad žmonės, būdami tokiam disbalanse, psichologiniam disbalanse, jie daro milžinišką įtaką savo aplinkai, kurie jaučiasi blogai ir panašiai. Bet kas man asmeniškai rūpi, kaip verslo, reiškia, konsultantui, man rūpi tai, kad jie daro milžinišką įtaką organizacijai. Nuo to organizacijos rezultatai blogėja, iš tikrųjų, nuo to kultūra prastėja, nuo to žmonės išeidinėja, nuo to žmonės neranda savęs. Kažkada man padarė labai didelį įspūdį, nežinau, kaip čia taip atsitiko, bet nežinau net, kodėl man padarė tą didelį įspūdį. Tokia frazė, kad aš paskaičiau kažkur, tai kad jeigu norite padėti žmogum, būkite vadovu. Jeigu norite padėti žmonėm, tapkite vadovu. Daugelis iš mūsų sąmonėje tai yra kažkas nesąmonė, nes vadovas yra prievartos mechanizmas, iš esmės tai yra tas, kuris tave verčia daryti kažką tai daugiau. Bet iš kitos pusės, jeigu tu esi subalansuotas asmenybiškai, tu gebi priimti save, o tai reiškia gebi priimti kitus, tai reiškia, tu būdamas su žmonėmis, tu juos ugdai, jie pas tave terpia, jie sukuria jiems terpia aukti, jie jaučiasi gerai, jie pasiekia rezultatų, jie padaro fantastiškus dalykus. Ir vat ta prasme, man kažkuria prasme gaila, akcininkų pinigų gaila, žinot, tokia, reiškia, švaistyti tokiam vadovui, kuris disbalansė. Ir man norės pasakyti, oi, tu psichoterapeutą, tai visi čia staigi dabar, ir aišku, jie neis dėl to.
Jo, suprantant, kaip yra, va čia iš tikrųjų galbūt tas supratimas apie vadovą yra tas, kad jisai cerberis tas, kuris, reiškia, smaugia ir reikalauja ir panašiai, bet iš tikrųjų, man labai patinka čia tokia, reiškia, aš dabar neatsimenu, kas yra autorius, vadovų klasifikacija tokia buvo, reiškia, aš atsimenu, yra 5 vadovų rūšis, reiškia, arba etapai ten pagal tą klasifikaciją, yra, reiškia, charizmatiškas vadovas. Pagrindinis vadovas, psichologinis, efektyvusis ir atsakingasis, rodas taip. Ir jie visi turi skirtingas tokias, na, negalėčiau sakyti funkcijas, bet savybės greičiausiai. Charizmatiškas yra tas, nu, guru toksai, tos ryties guru. Pagrindinis tas, kuris generuoja idėjas, kuris, reiškia, yra variklis. Psichologinis yra tas, kuris atsiranda iš esmės tada, kai yra krizė, kai atsiranda krizė darbuotojams, krizė įmonė ir panašiai, jau visiškai kita funkcija. Jau matot, reiškia, jis nebėra nei tas, kuris generuoja idėjas, jis ramina. Galiausiai, reiškia, tas efektyvusis, tai yra savo srities profesionalas, kuris yra geras patarėjas vat, būtent šitoje srityje. Ir galiausiai atsakingasis, tai yra tas formalusis, kuris grinai, reiškia, tik atlieka savo funkciją, jis yra dažniausiai paskirtas vadovas ir panašiai. Tai suprantate, jeigu žmogus, tas vadovas iš tų 5 turi vieną savybę, pavyzdžiui, tą pačią apatinę, imkim, tas atsakingasis, tai man tada jo gaila iš tiesų, aš nesu tikras, kad jis ilgai išsilaiko ir jisai gali turėti kontaktą gerą su savo darbuotojais ir su savim taip pat. Bet kuo jis eina aukščiau, kuo jis turi daugiau šitų galimybių, tai jisai iš tikrųjų tada gali turėti ir daugiau geresnio kontakto su savo darbuotojais, nes jis tada lieka įvairias funkcijas. Jis yra ir tas cerberis kartais, ir lipa per save, kas yra, okei, okay, aš neprieštrauju.
Yra situacijų, kai jis veikia vienareikšmiai.
Vienareikšmiai, taip. Ir kitais atvejais jis gali būti tas nu, geras tėvas, vadinkim, arba gera mama, kuri gali ir paguosti, ir nuraminti, ir užjausti, ir taip toliau. Jis gali būti ir tas profesinis patarėjas tam tikrais atvejais. Nu, žodžiu,
tas
kuo daugiau šitų...
būti viskuo taip, visokiu, turi savo gaiti, yra normalu.
Pirmiausia. Nes jeigu jisai tik užsiciklina, kad aš esu geras vadovas, tik tada, jeigu aš išspaudžiu ir visi, reiškia, suprakaitavę tenais pajuodė dirba, tai man tada tikrai jo gaila.
Jo, man ir jo gaila, jo darbuotojų
ir jo darbuotojų gaila.
Ir labai gaila organizacijos, nes šiais laikais tai nebeveikia. Dėl to, kad dar senais laikais tai būdavo tai, kad žmonės neturėjo pasirinkimo. Nu, kaip turėjo, bet jis buvo labai maža ta pasirinkimo galimybė tiesiog nedirbti, pavyzdžiui, kai dabar yra darbo jėga, kuri nu, gali sau leisti nedirbti, gali pabėgti iš darbo, gali išeiti, gali priešintis, gali paskūstis. Akcininkams gali laiškus rašyti ir panašiai. Žodžiu, yra situacija, kada mes turime būti visokie. Bet jeigu taip vat, truputėlį rezumuojant mūsų pokalbį, tokį gerokai per trumpą šitai temą iš esmės, nes nu, įdomi yra ir labai patraukli ir daugelis žmonių, aš tikiu, yra tokia. Bet jeigu mes turime, jeigu mes esame, sakykime taip, įsivaizduokime situaciją, jeigu aš esu vadovas, užimantis aukštas pareigas, aš suprantu, kad daugelį atvejų man yra daug svarbių klausimų, su kuriais aš apie kuriuos neturiu su kuo pašnekėti, nes negaliu šnekėti, nes aš tada parodysiu, kad aš esu nekompetentingas, arba ten silpnas, arba dar kažkoks. Ir aš, tai yra, tai, nu, ko aš pradėjau šitą pokalbį, tai yra, iš esmės, nu, visi tą jaučia ir supranta, kad toj laiptelių hierarchijoje, kuo aukščiau, tu labiau vienas. Ir jau pradedu pavargti nuo viso to, nuo to buvimo ir vieno, ir nuo to, kad man kartais nesiseka, nuo to, kad aš savęs nekontroliuoju, nebeprisimenu kažko, atmintis pradeda šlubuoti, ten sveikata kažkur, kažką, reiškia, kažką. O ką mes galėtumėm, ką jūs galėtumėt patarti tokiam žmogui, kuris jau vat, žiūri į veidrodį ir jaučia, kad nu, negerai, kad kažkas yra negerai. Aš ne apie tai, kad patarti jam, ateikit pas mane į seansą, reiškia, jums, aš kai žinau, ten, pas jūs ten nelabai, nelabai papulsi, reiškia, norint, reiškia, prieš pusę metų reikia. Bet ką jam su savim daryti, ką jam galbūt kokį klausimą savo užduoti, arba ką jam pabandyti savo padaryti tam, kad jam atsirastų, tarsi biškį prasivertų va, tas toksai nu, ribotuvas, jis pamatytų biškį plačiau tą savo situaciją.
Suprantate, čia labai sunku pasakyti dėl to, kad labai, žinau, kad kai kurie galbūt pasakytų, o reikia pradėti tada keisti profilį, pradėti sportuoti ar dar kažką. Tai, bet man šitas kartais atrodo truputį toks, nu, žinau, pabėgimas nuo savęs. Mano akim žiūrint tam, kad aš galėčiau kažkaip susivokti, kas darosi ir išeiti iš tos situacijos, aš turiu kaip tik nebėgti, aš turiu atsigręžti į save ir užduoti galbūt savo tą. Nu, bet prakeiktą klausimą, kodėl man visą laiką atsitinka šitai, kodėl aš visą laiką pakliūnu į šitą situaciją, arba kodėl aš jau dabar pakliūvau į šitą situaciją. Ir šiaip tai aš vis tik tais galvoju, iš vienos pusės vadovas, tai taip jis yra vienišas, bet čia yra irgi mano akim žiūrint yra klaida toks mąstymas, nes iš tiesų jis visada gali turėti žmonių, nebūtinai šitoje aplinkoje, kitoje aplinkoje, su kuriais jis galėtų kažkaip dalintis tuo, prisikaupus ir šeima šiuo atveju dažniausiai būna vat, partneriai, dažniausiai būna tie vat, šeimos, kurie galėtų išklausyti ir padėti kažkaip tai sureflektuoti, atspindėti tą, ką jis yra patyręs ir kas jiems yra sunku. Bet vat, dažniausiai reiškia tas toks baimė reiškia, kad vat, aš turiu neparodyti, kad čia man sunku, aš turiu vat, reiškia, būti stiprus ir panašiai. Tai čia yra mitas iš tiesų. Kuo daugiau žmogus atsiveria, tuo daugiau jisai gauna refleksijos ir tuo tada jis geriau jaučiasi. Tai va, čia yra dažniausia taisyklė, o šiaip iš tikrųjų labai sunku pasakyti, nes kiekvienas žmogus turi savo priežastis asmeninės, kodėl jis reaguoja va tokioje situacijoje būtent taip ir kodėl būtent šitą akimirką jisai, mes taip sakom, dekompensavo ir atsidūrė šitoje situacijoje, tai čia gali būti labai įvairios priežastis, bet nebijokit kalbėti su kažkuo, tai jūs turite surasti žmogus, su kuriuo gali kalbėti.
Kažkuria prasme, man labai patiko, vėlgi neprisiminsiu, kas taip sakė, bet... Brandus žmogus tampa brandžiu tada, kai nustoja bijot prašyti pagalbos.
Manau, kad taip. Nežinote, aš savo pacientams sakau, nu, jie dažnai nori, kad atspėtų. Aš nukniek, aš dabar užversiu savo, reiškia, problemų kažką. Tai aš sakau, palauk. Jeigu tu esi suaugęs žmogus ir kažko nori, ką tu darai? Nu, aš paprašau. Nu, tai čia, vat, yra suaugusio. Brandau žmogaus požymis, iš tikrųjų.
Ačiū, Raimondai, labai.
Į sveikatą.
Mūsų čiūsio buvo, va, į sveikatą. Į sveikatą. Į mūsų visų su jumis emocinę sveikatą, į mūsų visų su jumis psichologinę sveikatą. Ir šiuo atveju tai nėra tostas, o šiuo atveju tai yra geranoriškas palinkėjimas. Mums reikia vidinės emocinės sveikatos tam, kad mes galėtumėm kurti tai, ką mes norim sukurti. Kad mes galėtumėm daryti įtaką, kurią mes norim padaryti. Ir dažnai vis dėlto tai yra kelias į tą emocinę sveikatą, į tą emocinį balansą yra vis dėlto per atsigrėžimą į save. Ir aš šiuo atveju tiesiog tą ir girdžiu, išgirdau iš Raimundo šiandien. Mums visiems linkiu tos pačios, reiškia, emocinės psichologinės sveikatos. Čia buvo Saulius Jovaišas, buvo su valanda. Pasimatysime su jumis Facebook'e, LinkedIn'e. iTunes'uose ir telefonuose galima klausyti, jeigu ką, vasarą. Iki kito karto.